Blaðsíða 74. 4.3. Vöðvarnir hreyfa líkamann. Þrenns konar vöðvar. Vöðvar eru það bil helmingurinn af þyngd líkamans. Hlutverk þeirra að dragast saman, en það gerir okkur kleift að hreyfa okkur. Í líkamanum eru vöðvar af þremur gerðum, rákóttir vöðvar, sléttir vöðvar og hjartavöðvi. Allir rákóttir vöðvar eru undir stjórn okkar eigin vilja. Alls eru yfir 600 vöðvar af þessari gerð í líkamanum. Þeir eru festir á beinin og þess vegna getum við hreyft mismunandi líkamshluta þegar vöðvarnir dragast saman. Við getum hins vegar ekki stjórnað öðrum vöðvagerðum líkamans með eigin vilja. Í maga og öðrum hlutum meltingarvegarins eru sléttir vöðvar sem íta fæðunni áfram án þess að við verðum þess vör. Sléttir vöðvar í veggjum æðanna geta haft áhrif á blóðþrýstingin með því að víkka eða þrengja æðarnar. Hjartavöðvin dregst líka saman án þess að við þurfum að hugsa sérstaklega það. Sjálfvirk rafboð sem myndast í hjartavöðvanum stjórna samdrætti hjartans. Samstilling hreyfinga. Rákóttir vöðvar sem beygja liðamót kallast beygjuvöðvar. En þeir sem rétta úr liðamótum kallast rétti vöðvar. Þessar tvær vöðvagerðir starfa ávallt saman. Þegar vöðvar af annari gerðinni dragast saman, slaknar á hinum. Vöðvar verða að vera festir á bein báðum megin við liðamótin til þess að geta beygt þau og rétt úr þeim. Á endum rákóttsvöðva eru því alltaf sterkar sinar sem eru festar við beinin. Hreyfingar vöðvana eru mjúkar og nákvæmar vegna þess að vöðvarnir vinna alltaf mjög náið saman. Í framhandlegnum eru til dæmis 20 mismunandi vöðvar sem starfa saman. Höndin og fingurnir geta hreyfst á marga og mismunandi vegu vegna þess að þarna fjöldi smárra vöðva. Þótt við séum kyrr yfirleitt fjöldi vöðva virkur. Einhver reiknaði það út að við þurfum að beita 72 vöðvum þegar við erum fíld á svipin en bara 14 vöðvum þegar við brosum. Efsta blaðsinn til vinstri mynd. Undir henni stendur. Þjálfun styrkir vöðvana. Það byggist meðal annars á því að þá fjölgar hvatbyrjum í vöðvafrumunum. Neðsta blaðsinn til vinstri tvær teikningar. Inn á efri teikninguna eru merkt sinar tengja vöðvana við beinin og tvíhöfði. Inn á neðri teikninguna merktur þríhöfði. Undir teikningunum stendur. Þegar við beygjum handlegginn dregst beygjuvöðvin tvíhöfði saman og leið slaknar á rétti vöðvanum þríhöfða. Þetta snýst við þegar við réttum úr handleggnum. Blaðsíða 75. Knippi vöðvaþráða. Rákóttur vöðvi gerður úr mörgum vöðvaþráðum sem eru margir saman í knippi. Hver vöðvaþráður ein vöðvafruma sem innan við 0,1 mm á breidd. Frumurnar eru oftast nokkrir sentimetrar að lengd en þær geta verið yfir 30 cm. Í hverri vöðvafrumu 2000 grannir prótínþræðir sem geta dregið vöðvan saman. Þeir valda samdrætti í hverri vöðvafrumu og í sameiningu draga þær allan vöðvan saman. Við samdráttinn þarf mikla orku. Meðfram vöðvafrumunum liggja margar grannar æðar sem sjá frumunum fyrir glúkósa og súrefni. Við bruna í frumunum losnar orkan úr glúkósanum með hjálp súrefnisins. Vöðvafrumur geta líka notað fitu sem orkugjafa. Þegar við hreyfum okkur getur því brennt af okkur óþarfri fitu. Vöðvarnir og þolið. Þol mælikvarði á það hversu lengi vöðvar okkar geta starfað. Það fyrst og fremst komið undir því hversu mikið súrefni þeir geta tekið úr blóðinu. Þegar við reynum mikið á okkur þurfa vöðvarnir margfalt meira súrefni en þegar við erum í hvíld. Þetta skýringin á því að við öndum hraðar og hjartað slær örar þegar við reynum á okkur. Þjálfun veldur því að vöðvarnir geta tekið upp meira súrefni úr blóðinu. Mestu munar þó að orkuverunum í vöðvafrumunum, hvatberunum, fjölgar verulega við þjálfun. Brunin fer fram í hvatberunum og því fleiri sem þeir eru í hverri frumu, þeim mun meiri orka losnar í vöðvunum. Fjöldi hvatbera í vöðvafrumum getur þrefaldast eftir langa og stífa þjálfun. Þannig fá vöðvafrumurnar aukna orku og þolið batnar. Efst á blaðsíðunni mynd við hana stendur. Knippi vöðvafrumna í mikilli stækkun. Í vöðvafrumunum eru sérstök prótín sem geta dregist saman. Í hverri vöðvafrumu eru margir frumu kjarnar. Þeir sjást hér sem bungur á yfirborði frumnanna. Það sem skrifar við teikninguna hér til hliðar lesið ofanfrá og niður. Prótínþræðir. Æð. Vöðvafruma. Taugafruma. Knippi vöðvafrumna sem umvafið knippishulu. Heill vöðvi. Sin. Undir teikningunni stendur. Taugaboð valda því að vöðvafrumur dragast saman. Vöðvafrumurnar þurfa mikla orku og í þeim eru því margir hvatberar sem eru orkuver frumnanna. Blaðsíða 76. Ítarefni. Hlauparar þurfa rétta tegund vöðvaþráða. Í vöðvum eru nokkrar mismunandi tegundir vöðvaþráða eða vöðvafrumna. Sumar þeirra geta dregist mjög hratt saman. En aðrar dragast hægt saman. Hægu vöðvaþræðirnir eru þolnari og geta starfað lengur en þeir hröðu. Sumir hafa marga hraða vöðvaþræði og minna af hægum. Aðrir hafa marga hæga vöðvaþræði og minna af hröðum. Þetta ræðst af erfðum og því hvernig fólk notar vöðvana og kortastundar líkamsrækt. Spretthlaupari þarf að hafa marga hraða vöðvaþræði en langhlaupari þarf marga hæga og þolna vöðvaþræði. Súrefnisskortur í vöðvum og mjólkursýra. Því meira sem vöðvarnir eru látnir vinna, þeim mun meira súrefni þurfa þeir. Ef við reynum of mikið á vöðvana, berst þeim ekki nægilegt súrefni með blóðinu. Vöðvarnir verða þá fyrir súrefnisskorti og í þeim myndast mjólkursýra. Þá súrna vöðvafrumurnar og við verðum þreytt og fáum verk í vöðvan. Þú getur sannreint þetta með því að hlaupa þar til fæturnir neita að bera þig lengur. Ef þú hvílið þig, fá vöðvarnir nægilegt súrefni á ný og mjólkursýran hverfur úr þeim. Ef við reynum mikið á vöðvana og lengi, getur við fengið harsperur eða strengi, engum ef við erum ekki í æfingu. Harðsperrurnar koma ekki fram fyrir en allmörgum klukkustundum eftir áreinsluna og við finnum fyrir þeim í nokkra daga. Það stafa af því að við höfum reynt of mikið á vöðvana þannig að vöðvafrumurnar skemmast tímabundið. Sársaukinn stafar af efnum sem losna í sköttuðu vöðvafrumunum og erta sársaukataugar í vöðvunum. Við getum dregið úr líkum á harsperum með því að hita upp fyrir æfingar og teygja vel á þeim vöðvum sem við reyndum mest á. Efst á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Ef við hitum vel upp í byrjun æfingar eru minni líkur á að við fáum harsperur.